саламатсыздар ардақты ағайын. Әуе толқынында Азаттық радиосының тікелей толқындағы хабарларын бастаймыз. Бүгінгі модераторлар мен Мәншуға Сауытай және Мира Мүсілім.
Әдеттегідей хабарымыздың басында бүгін қамтылатын тақырыптарға қысқаша тоқталып өтсек. Бас прокуратура полковник Жантелеевке қатысты қылмыстық істі тоқтатып, Ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерлерінің үстінен іс қозғады.
Жәкішевтің жұбайы күйеуі туралы бейнежазбаны өзіне Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы берген мәлімдеді.
Обама Ауғанстанға 30 мың сарбаз жіберетінін хабарлады.
Дүниежүзілік ислам лигасының өкілдері әлемдік және дәстүрлі дін көшбасшылары съезінің хатшылық құрамына саяси партия өкілдерін кіргізу керек деп есептейді.
Желтоқсан оқиғасына қатысушылар осыдан 23 жыл бұрын Алматыда қан төгілген алаңға қайта шығып аштық жарияламақ. Сағатымыздың басында әдеттегідей жаңалықтар, олармен өздеріңізді әріптесім Үкілай Бестай таныстыратын болады.
Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының ресми өкілі Қазақстандағы адам құқығы жағдайының нашар көрсеткіші оның ұйымға алдағы төрағалығына өзінің салдарын тигізеді деп мәлімдеді. Бұл туралы сәрсенбі күні Афинадағы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы сыртқы істер министрлерінің кездесуінде ұйымның адам құқықтары мен демократиялық институттар кеңсесінің директоры Яныш Ленарчиш айтты. Оның айтуынша, Қазақстан демократиясы даму деңгейіндегі ел, сондықтан оның ұйымға төрағалығы оны дұрыс бағытқа салады деді. Грекия астанасындағы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы сыртқы істер министрлерінің жиынына Қазақстан тарапынан сыртқы істер министрі Қанат Саудабаев қатысуда. Қазақстан бұл ұйымға 2010 жылы төрағалықты алады. Қазатомпромның қамауда отырған бұрынғы басшысы Жәкішевтің жұбайы Жәмиля интернетте пайда болған бейнежазбаны өзіне Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Аманкелді Шабдырбаевтың өз қолымен бергенін хабарлады. Бұл туралы ол сәрсенбі күні Алматыда мәлімдеді.
Диск с видеозаписью был передан мне. Его лично мне передал председатель КНБ Шабдарбаев.
Бейнежазба бар диск маған 2009 жылдың 10 қыркүйегінде Астанадағы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеу абақтысындағы аулада комитет төрағасы Амангелді Шабдарбаевтың өзі берді. Дискіні маған беруінің себебін ол өзінің мүмкіндігі жоқ болғандықтан ондағы ақпараттан президентке хабардар болғанын қалайтындығымен түсіндірді, деді Жәмиля Жәкішева. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз қызметі Шабдарбаев Жәкішевамен ешқашан кездескен жоқ деп бұл ақпаратты жоққа шығарды. 1 желтоқсанда қамауда отырған Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтен YouTube сайтында жарияланған видеосұхбатқа байланысты жауап алынған болатын. Қазақстанның бас прокуратурасы қаржы полициясы басқармасы бастығының бірінші орынбасары Айдын Жантелеевке қатысты қылмыстық істі тоқтатты. Прокуратура қамауға алынған полковниктің әрекетінен қылмыстық құрам таппаған. Қылмыстық іс бойынша қудалауды тоқтатуға Ұлттық қауіпсіздік органының қызметкерлері тарапынан жіберілген бірқатар өрескел заң бұзушылықтар негіз болған деп хабарлады бас прокуратура. Белгілі болғандай, осы оқиғаға қатысты енді Ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерлерінің үстінен қылмыстық іс қозғалып отыр. 5 қарашада Жантелеевті Ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері Алматы қаласындағы жерасты автотұрақтарының бірінде есірткімен ұстадық деп хабарлаған еді. Азат жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясы Қазақстан халқы ассамблеясы атынан жарияланып кеткен мемлекет президентінің қолдауын тапқан ұлт бірлігі доктринасына наразылықтарын білдіріп мәлімдеме жасады. Партияның тең төрағалары Болат Әбілов пен Жармахан Тұяқбай тәуелсіздік күніне дейін ұлт бірлігі доктринасы алынып тасталмаса аштық жариялайтындығын айтқан қоғам қайраткері ақын Мұхтар Шахановқа қолдау білдіретіндіктерін жеткізді.
Ақпарат тарағына Азаттықта жаңалық бізден, тыңдау сізден.
НАТО бас хатшысы АҚШ президенті Барак Обаманың мәлімдемесінен кейін НАТО-ға мүше елдер Ауғанстанға кемінде 5000 әскер жіберетінін айтты.
I can confirm that the allies and our partners.
Мен одақтастармен әріптестер көбірек жасай алады, нақтылай аламын. 2010 жылы АҚШ-тан басқа біздің мүшелеріміз ол операцияларға кемінде 5000 әскерін жібере алады, деді Расмуссен. Франция президенті Николя Саркозиде Обаманың көбірек ақш күштерін Ауғанстанға жолдау мәлімдемесін оң қабылдайтынын айтып, қаңтар айында Лондонда өтетін Ауғанстанға қатысты конференциядан кейін өзінің де жасақ жіберу міндеттемесін қайта қарайтынын айтты. Ал Ауғанстанға тағы 500 әскер жіберуге сөз берген Британия премьер-министрі Гордон Браун одақтастарды Обама стратегиясы аясында біріуге шақырды. Сейсенбі күні кешкісін президент Обама өзінің Ауғанстан бойынша жаңа стратегиясын жариялап, онда бұл елге қосымша 30 мың жасақ жөнелтетінін мәлімдеген. Солтүстік Кавказдағы ислам жауынгерлері Ресейдегі 26 адамның өмірін қиған бомба жарылысына жауапкершілікті алып отыр. Шешен көтерілісшілердің интернет сайтында жарияланған мәлімдеме қатты жылдамдықтағы пойыз апатын исламшыл топтар жасағаны айтылған. kavkazcenter.com сайтында шыққан мәлімдемеге қарағанда, Доку Омаровтың тапсырмасымен операция дайындалды, әрі жүзеге асты делінген. Ресейдің Солтүстік Кавказдағы барлық исламшыл топтарының басын қосып аймақта исламның шариғат заңдарын орнатпақ болып жүрген Омаров өзін-өзі Кавказ әмірлігі жетекшісі шешим деп атайды. Исламшыл топтың мәлімдемесінде бұл операция Ресейдің маңызды деген орындарына қарсы осы жылдың басында жоспарланған стратегиялық әрекеттердің бірі делінді. Ресей прокурорлары жұма күні 26 адам қаза тауып, 100 шақты кісі жараланған пойыз апатына қатысты терроризм бойынша қылмыстық іс қозғады. Хабарлар қарағанда Иран билігі Бахрейннен Дубайға яхтамен қыдырып шыққанда Иран аймағынан ұсталған 5 британдықты сәрсенбі күні босатты. Иранның мемлекеттік ақпарат құралдары елдегі төңкерісшіл сақшылар корпусының мәлімдемесіне сілтеме жасап хабарлады. Олардың шығуы сейсенбі күні Британия қорғаныс хатшысы Дэвид Милибанд ирандық әріптесі Манучер Моттакимен телефон арқылы сөйлесіп, қарашаның 25-сінде байқаусызда Иран аймағындағы суға өтіп кеткен британдықтардың босатылуын сұраған соң болып отыр. Тәжікстан президенті Имомали Рахмон елдегі мультимиллиард долларлық жоба гидроэлектрстанциясын аяқтау үшін әрбір отбасына 690 доллар үлес қосуға нұсқау берді. Биліктің айтуынша, Рогун жобасы халықтың энергия көзі тапшылығын шешетін болады. Сіздерді соңғы жаңалықтармен Үкілай Бестей таныстырды. Бағдарламамыз одан әрі жалғасады.
Қадірменді радио тыңдарман қауым, Азаттық радиосының бүгінгі хабарларына ден қойыңыздар. Бас прокуратура полковник Жантелеевке қатысты қылмыстық істі тоқтатып, ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерлерінің үстінен іс қозғады.
Жәкішевтің жұбайы күйеуі туралы бейне жазбаны өзіне ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы бергенін мәлімдеді.
Обама Ауғанстанға 30 мың сарбаз жіберетінін хабарлады.
Дүниежүзілік ислам лигасының өкілдері әлемдік және дәстүрлі дін көшбасшылары съезінің хатшылық құрамына саяси партия өкілдерін кіргізу керек деп есептейді.
Желтоқсан оқиғасына қатысқан азаматтар осыдан 23 жыл бұрын Алматыда қан төгілген алаңға қайта шығып аштық жарияламақ.
Президенттің қолдауын тапқан ұлт бірлігі доктринасына Азат партиясы да қарсы шықты.
Ардақ ағайын, енді осы және өзге де ақпараттар ағын азаттық тілшілері толығырақ тарқатып айтып береді. Бас прокуратура қаржы полиция басқармасы бастығының бірінші орынбасары Айдын Жантелеевке қатысты қылмыстық істі тоқтатты. Прокуратура қамауға алынған полковниктің әрекетінен қылмыстық құрам таппаған. Қылмыстық іс бойынша қудалауды тоқтатуға ұлттық қауіпсіздік органдарының қызметкерлері тарапынан жіберілген бірқатар өрескел заң бұзушылықтар негіз болған деп хабарлайды бас прокуратура. Белгілі болғандай, осы оқиғаға қатысты енді ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерлерінің үстінен қылмыстық іс қозғалып отыр.
Естеріңізде болса, 5 қарашада ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері Алматы қаласындағы жер асты автотұрақтарының бірінде жедел іздестіру шараларының барысында Алматы қалалық қаржы полициясы департамент төрағасының орынбасарын құрықтаған болатын. Жеке тексеру кезінде одан есірткі табылған айтылған. Сондай-ақ жүргізілген сот токсикологиялық сараптама қорытындысы ұсталған шендінің наша шегіп алғанын көрсетті деп хабарланған еді. Тақырыпты тілшіміз Мәди Бекмағанбет жалғастырады.
Арнайы брифингте бас прокуратураның тергеу және анықтау амалдарының заңдылығын бақылау департаментінің бастығы Күзелбек Ноғайбеков бас прокуратураның Жантелеевтің ісіне байланысты мынадай төрелігін айтты.
Алматы қаласы бойынша қаржы полициясы агенттігінің департамент бастығының бірінші орынбасары Жантелеевке қатысты қылмыстық қудалау оның әрекеттерінде қылмыс құрамы болмағандықтан қысқартылды. Оған ұлттық қауіпсіздік органдары қызметкерлері тарапынан жіберілген өрескел заң бұзушылықтар негіз болды.
Құқық қорғаушының сөзінше Жантелеев ұсталғаннан соң 20-30 минуттан кейін барып куәгерлер алдырылған. Сондай-ақ бас прокуратураның тергеу тобы куәгерлердің бірі ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерінің туысы екендігін анықтап, кешенді комиссиялық сот есірткі сараптамасы Жантелеевтің есірткі дертіне шалынбағандығын тексеріп білген. Ұлттық қауіпсіздік органдарының қызметкерлерімен аталған оқиғаға қатысы жоқ 4 азаматқа қатысты негізсіз арнайы құралдар қолданылған. Одан басқа олар заңсыз түрде наркологиялық зерттеулерге жеке тінтуге күштелген. Ұлттық қауіпсіздік комитеті департаментінің ғимаратында 5 қарашаның 23 сағат 40 минутынан бастап келесі күнгі таңғы сағат 7 дейін ұсталған дейді бас прокуратураның департамент бастығы Күзелбек Ноғайбеков.
Лауазымдық өкілеттіктерін асыра пайдаланғандар үшін бас прокуратураның тергеу тобы мен ұлттық қауіпсіздік органдары қызметкерлеріне қатысты қылмыстық іс қозғалды. Сонымен қатар ірі мөлшерде есірткі заттарды заңсыз емдену, сақтау және өткізу жөнінде тағайындауға қатысты қылмыстық іс қозғалды. Бұл қылмыстық істердің тергелуі ішкі істер органдарына тапсырылды.
Ал ұлттық қауіпсіздік комитеті бас прокуратураның Жантелеевтің үстінен көтерілген қылмыстық істі тоқтату туралы шешімін сыйлайтындығын айтады.
Олардың шешімін біз құрметтейміз, бірақ та өзіміздің пікіріміз бар. Тергеу жасады, соттың шешімі болды, прокуратураның осындай шешімі болды. Олардың бәрін құрмет құрметтейміз, өйткені заңды құрметтеу керек. Бірақ та сыртта қалатын бір нәрсе мәселе бар, бірақ оны қазір мен айта алмаймын.
Дейді ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз хатшысы Кенжеболат Бекназаров. Десе де комитеттегілер өздеріне қатысты қылмыстық іс қозғалғандығын білмейтін болып шықты.
Ондай мәлімет бізде жоқ, прокуратура бізге ешқандай ондай арыз жазған жоқ, мәлімет берген жоқ.
Естеріңізге сала кетейік, Алматы қалалық қаржы полициясының департамент бастығы орынбасары Айдын Жантелиевті қарашаның 5-нен 6-сына қараған түні Алматы қалалық ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерлері есірткі заттармен ұстаған болатын. Оған қарсы есірткі заттарды ұстады және сақтады деген айыптармен қылмыстық іс қозғалған. Медеу аудандық сотының Жантелиевті тұтқындау туралы шешімінен кейін бұл істі өз қолына Қазақстан Республикасының бас прокуратурасы алған еді. Арнайы азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәди Бекмағанбет.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Хабарларымыз содан ары жалғасады. Қамауда отырған Қазатомпромның бұрынғы басшысының жұбайы интернетте пайда болған бейне жазбаны өзіне ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Амангелді Шабдарбаевтың өз қолымен бергенін хабарлады. Алайда мұны комитет жоққа шығарып отыр. Бұл туралы ол Алматыда өткізген баспасөз мәслихатында мәлімдеді. Оның айтуынша, Мұхтар Жәкішевтің үстінен тағы да жаңа екі іс қозғалып жатқан көрінеді. Ол күйеуінің ісі жабық сотта қаралуы ықтимал деп санайды. Сондай-ақ Жәмила Жәкішева Мұхтар Жәкішевтің денсаулығы күрт төмендеп, ол рет есінен танып қалғандығын хабарлап отыр.
Жәкішевтен жауап алған ұлттық қауіпсіздік комитетінің ішкі қауіпсіздік қызметінің өкілдері оның интернетке шығып кеткен әңгімесі кіммен болған және ол сұхбаттың интернетке жарияланып кету фактісін білуге тырысқан. Бұл туралы Жәкішевтің адвокаты Нұрлан Бейсекеев хабарлаған болатын. Адвокаттың айтуынша, Мұхтар Жәкішев үшін де ол видео жазбаның әлемдік сайтта жариялану күтпеген оқиға болған. Желтоқсанның бірі күні қамауда отырған Жәкішев пен интернетте жарияланған осы бейне сұхбатқа қатысты жауап алған хабарланған еді. Тақырыпты әріптесім Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Мұхтар Жәкішевтің әйелі Жәмила Жәкішева бұған дейін YouTube сайтында жарияланған видеоны өзіне ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Амангелді Шабдарбаевтың мүмкіндігің болса президент Назарбаевқа жеткізерсің деп бергенін айтады.
Диск с видеозаписью был передан мне 10 сентября.
Видео таспа жазылған дискіні 2009 жылдың 42-тің 10-ы күні ұлттық қауіпсіздік комитетінің Астана қаласындағы департаментінің тергеу изоляторының ауласында ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Амангелді Шабдарбаев өз қолымен берді. Ол видеотаспадағы ақпараттың президентке жетуі тиіс екенін, алайда бұл дискіні президентке өзі жеткізе алмайтынын айтты. Сонымен қатар Амангелді Шабдарбаев маған бұл дискіні президентке жеткізуге сенің мүмкіндігің болып қалар деді.
Что возможно у меня будет возможность донести этот диск до первого руководителя нашей страны.
Деді Жәмила Жәкішева. Жәмила Жәкішеваның сөзінен белгілі болғандай, ол өз кезегінде аталған дискіні көбейтіп президенттің қолына жеткізер деген бірнеше адамға берген. Бірақ видео Таспаның YouTube сайтына жариялануына менің ешқандай қатысым жоқ дейді Жәмила Жәкішева. Және де ол дискінің көбейтілген данасын берген адамдардың аты жөнін атаудан бас тартты. Және де Жәмила Жәкішева өз сөзінде ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы кездесу барысында Мұхтар Жәкішевтің айыпталған істерге кінәлі екенін, оның сотталатынын айтқанын да атап өтті. Алайда ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз хатшысы Кенжеболат Бекназаров ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Амангелді Шабдарбаевтың Жәмила Жәкішева кездескенін жоққа шығарып отыр.
Мен айттым, жоққа шығарып отырмын. Төраға ешқандай кездесу жасаған жоқ Жәмила Жәкішев.
Ал ұлттық қауіпсіздік комитеті Мұхтар Жәкішевті тұтқындаған кезде ірі көлемде мемлекет мүлкін талан-таражға салды деген айып таққан болатын. Алайда Жәмила Жәкішева бұл айыптаулардың орнын басқа айыптаулар басқанын айтады.
Мұхтару вынесены обвинения.
Мен Мұхтарға 3 бөлімнен тұратын айыптаулар тағылғанын білдім. Бірінші, күзетшіге айлық төлеген. Екінші, Вена қаласында кеңсе ұстаған. Үшінші, көлеңкелі қасты ұстаған деген үш бөліктен тұратын айыптар. Көріп отырғандарыңыздай, мұнда уран кен орындарына байланысты және оны жекеменшік мүддеде пайдаланды, сатты деп ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеу тобы жар салған айыптаулар туралы бір ауыз сөз жоқ.
Но теперь по этому поводу ни одного обвинения на сегодняшний день нет.
Деді Жәмила Жәкішева. Осылай деген Жәмила Жәкішева күйеуі Мұхтар Жәкішевке жаңадан тағылған айыптардың барлығын негізсіз деп жоққа шығара келіп, Венадағы Қазатомпром кеңсесі халықаралық атом атом энергетикасы жөніндегі агенттіктің ұсынысымен ашылғандығын айтып отыр. Оның ойынша ұлттық қауіпсіздік комитетінің Мұхтар Жәкішевке мұндай айыптау тағуының астарында оны Рахат Әлиевтің ісімен байланыстыру жатуы мүмкін. Жәмила Жәкішеваның тағы бір айтқаны, Мұхтар Жәкішевтің үстінен жаңадан екі бірдей іс қозғалған. Бірақ та ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз хатшысы Кенжеболат Бегназар мұның барлығы тергеу ісі болғандықтан ешқандай түсініктеме бере алмаймын деп отыр. Жәмила Жәкішева өз мәлімдемесінде Мұхтар Жәкішевтің денсаулығына байланысты бас прокурордың атына хат жазғанын да айтып өтті.
Вчера Мұхтар собственноручно написал заявление.
Кеше Мұхтар өз қолымен бас прокурор Мәмидің атына денсаулығының күрт нашарлауына байланысты осы іске қатысты дәрігерлер мен тергеу тобының адамдарының жауап беруін талап етіп хат жазған.
И просит, чтобы было рассмотрено все лица, которые
деді Жәмила Жәкішева. Айтсе де Кенжеболат Бегназаров Мұхтар Жәкішевтің денсаулығын дәрігерлер күнделікті қадағалап отырғанын жеткізді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Ардақ тағайын Азаттық радиосы ұсынған жаңалықтардың мазмұнына кезек берсек.
Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының Афинадағы жиынында Қазақстанның адам құқы жағдайы сынға айтылды.
Ұлт бірлігі доктринасына Азат партиясы да қарсы шықты.
Жәкішевтің әйелі күйеуі туралы интернетке шыққан бейне жазбаны өзіне Шабдарбаев берген мәлімдесе, ұлттық қауіпсіздік комитеті оны жоққа шығаруда.
Ресейдегі пойыз шабуылына жауапкершілікті исламшыл топ алған.
Ақштың одақтастары Обаманың мәлімдемесін қоштады.
Иран яхтада ұсталған 5 британдықты босатты.
Хабарларға қарағанда Мәскеу Иранға қарсы санкцияларға кедергі жасамайды.
Грузия 5 оңтүстік осетиялықты босатты.
Исламабадта жарылыстан бір әскери қаза тапты.
Украина полициясы террорға қатысы бар деген күдікпен түркиялықты қамауға алды.
Өзбекстанда билік партиясының мүшесі парламент сайлауына өткізбеген партия жетекшісін сотқа бермекші.
Қадырменді әлемет, сонда Азаттық радиосы келесі хабарларды назарларыңызға ұсынады. Обама Ауғанстанға 30 мың сарбас жіберетінін хабар етті.
Дүниежүзілік ислам лигасының өкілдері әлемдік және дәстүрлі дін көшбасшылары съезінің хатшылық құрамына саяси партия өкілдерін кіргізу керек деп есептейді.
Желтоқсан оқиғасына қатысушылар осыдан 23 жыл бұрын Алматыдағы қан төгілген алаңға қайта шығып аштық жарияламақшы.
Президенттің қолдауын тапқан ұлт бірлігі доктринасына Азат партиясы да қарсы шықты.
Тәжік мигранттары арасында СМС арқылы ажырасу тәсілі кеңінен етек жайып баратыр.
Алматыда асқынған тұмау белең алды. Дәріханаларда тұмауға қарсы дәрі тапшы, әрі бағасы шарықтап кеткен.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сіз де Азаттыққа үн қосыңыз.
Қадірменді радио тыңдарман қауым, Азаттық радиосы өз хабарларын одан әрі жалғастырады. АҚШ президенті Барак Обама Ауғанстандағы соғысқа қосымша әскер жіберетінін хабарлады. Обаманың айтуынша, АҚШ Ауғанстаннан еліндегі әскерилерін 1.5 жылдан кейін ғана шығара бастайды. Тақырыпты әріптесім Саида Бабамқожа сабақтайды.
Сейсенбі күні түнде Обама Ауғанстанға қосымша 30 мың сарбаз жіберетіндігін мәлімдеді. Ол сондай-ақ американдық күштердің Ауғанстаннан шығу стратегиясында жариялады. АҚШ әскерилері 2011 жылдың жазында үйлеріне орала бастайды, деді Обама. Нью-Йорк штатындағы Уэст Пойнтта орналасқан АҚШ әскери академиясында сөйлеген сөзінде Обама 2001 жылғы 11 қыркүйектегі Әл-Қайда шабуылдарынан кейінгі Американың маңызды ұлттық мүддесін ескере отырып осындай шешім қабылдағандығын атап көрсетті.
I do not make this decision lightly. I make this decision because I am convinced that our security is at stake in Afghanistan and Pakistan.
Мен бұл шешімді жақсылап ойластырып шығарып отырмын. Біздің қауіпсіздігімізге Ауғанстан мен Пәкістанда қауіп төніп тұрғандықтан мен осындай шешімге келіп отырмын. Осы елдер Әл-Қаиданың экстремистік зорлық-зомбылық әрекеттерінің кіндігі болып есептеледі. Осы жерден 2001 жылдың 11 қыркүйегінде бізге шабуыл жасалды. Осы жерден жаңа шабуылдар жоспарлануда.
attacks are being plotted as I speak.
Деді Обама. Іс жүзінде соңғы бірнеше айда американдықтарға қарсы лаңкестік шабуылдар жасауды жоспарлаған экстремистер ақшта қамауға алынды деп атап көрсетті Обама. Оның айтуынша әлгі экстремистер Ауғанстан мен Пәкістанның шекаралық аймағынан шыққан азаматтар. Егер Вашингтон Аль-Қайда жетекшілігін жоймаса және Ауғанстанда Талибанның билікке келуінің алдын алмаса, мұндай қауіптер күшейеді деді Обама. Президенттің атап көрсетуінше мұндай әрекет тек американдықтардың ғана жауапкершілігіне жатпайды. Ауғанстандағы ақш күштерінің саны 2010 жылдың көктемінде шамамен 100 мыңға жетсе, НАТО әскерлерінің саны қазіргі 40 мыңнан 45 мыңға дейін тіпті 50 мыңға дейін жетпек. Ауғанстанда бұл ауыртпалықты көтеретін болады деді Обама.
Қосымша американдық және халықаралық сарбаздар жауапкершілікті ауған күштеріне тапсыру үдерісін тездететін болады және біздің 2011 жылдың шілде айында Ауғанстаннан әскерімізді шығара бастауымызға мүмкіндік береді. Иракта дәл осылай жасағанымыздай жергілікті жағдайды ескере отырып, өтпелі кезеңді жауапкершілікпен жүзеге асыратын боламыз. Ауғанстан қауіпсіздік күштерінің ұзақ жолдан сәтті өтуі үшін оларға кеңес беруімізбен көмектесуімізді одан әрі жалғастырамыз. Бірақ ақыр аяғында ауған үкіметінің әсіресе ауған халқының өз елдері үшін жауапты болатындықтары айқын болуға тиіс.
Деді Обама. Кабул мен Вашингтон арасындағы қарым-қатынастар Хамид Карзай билігіндегі жемқорлық пен нашар басқарушылыққа байланысты шиеленісе түскен болатын. Обама Ауғанстан президентінен көбірек жұмыс атқаруын күтетіндігін айтып, ауған халқына қолдау білдіретінін атап көрсетті. Обаманың айтуынша, ондаған жылдар бойы соғыстан кейін Ауғанстан бейбітшілікте өмір сүруі тиіс. Ақш президенті ауған халқына қайырылып, елдегі соғысқа нүкте қоюға ниеттеніп отырғандығын айтты.
We have no interest in occupying your country.
Сіздің еліңізді басып алуға мүдделі емеспіз. Зорлық-зомбылықтан бас тартатын және адам құқықтарын құрметтейтін талибандықтарға есік ашу туралы ауған үкіметінің әрекеттерін біз қолдаймыз. Ауғанстанмен өзара құрмет негізіндегі әріптестік орнатуға тырысамыз.
Деді Обама. Президент сондай-ақ Ауғанстанды тұрақтандыруда оның көршілесі Пәкістанның маңыздылығын атап өтті. Обама ақш болашақта Пәкістанның мықты қолдаушысы болады. Вашингтон Исламабадқа экономикалық және әскери жағынан көмектесетін болады деп атап көрсетті. Жүргізілген сауалнамаларға қарағанда зерттеуге қатысқан американдықтардың жартысынан көбі Обаманың Ауғанстан соғысындағы әрекеттерін мақұлдамайтындықтарын айтқан. Осыған байланысты Обама ауған соғысы басталған кезде американдықтардың Аль-Қайда мен Талибанға қарсы күресті бірлесе отырып қолдаған естен шығарылуда деп атап көрсетті. Обама осы мәселеде ақш халқын бірлікке шақырды. Дегенмен президенттің ауған саясатына қарсылық танытып отырғандар да жоқ емес. Вашингтондағы американдық Enterprise институтында ислам әлемін зерттейтін Майкл Рубин Фарда радиосына берген сұхбатында Обаманың Ауғанстанға қосымша сарбаз жіберуге дайын екенін қолдап, бірақ ақш күштерінің тез арада Ауғанстаннан шығарылатындығына алаңдаушылық танытты.
President Obama said that the United States would withdraw by 2011.
Президент Обама ақш 2011 жылы әскерилерін шығара бастайды деп мәлімдеді. Ол бұл шешім дұрыс деп ойлайтын шығар, бірақ егер ақш Ауғанстаннан шықса, онда көршілес елдер бұл вакуумды толтыруға дайындалу керек деп ойлап қалады. Сондықтан да мен ауған стратегиясы елде тұрақтылық орнатудың орнына теріс нәтиже беруі мүмкін деп ойлаймын.
Деді Рубин. Ал Вашингтондағы халықаралық бейбітшілік үшін Карнеги қорында жұмыс істейтін Марина Оттауэдің мәлімдеуінше әскерилердің санын көбейту Ауғанстан сияқты тайпалы елде сәттілікке кепілдік бермейтіндігі даусыз. Бірақ риторикалық қабілеті бар Обама халықтың ойларын өзгерте ала ма деген сұраққа Оттауэ жоқ деп жауап берді.
I think he has made a stronger case as possible.
Меніңше ол неліктен соғысты жалғастыруымыз керек екендігін жақсылап түсіндіріп берді, бірақ бәрібір Обама соғысқа байланысты күдіктердің бәрін жоя алмайды. Сондықтан ол көптеген адамның ойларын өзгертті деп ойламаймын, деді Оттауэй. Оның айтуынша Обама өте ауыр жағдайға тап болып отыр. Егер Обама соғысты аяқтау туралы шешім шығарғанда, Конгресстегі республикандықтардың қарсылығына душар болар еді, деп түйіндеді өз ойын Оттауэй.
Тақырыпты жалғастыра отырсақ, НАТО бас хатшысы ақш президенті Барак Обаманың мәлімдемесінен кейін ұйымға мүше елдер Ауғанстанға кемінде 5000 әскер жіберетінін айтты. Франция президенті Николя Саркози де Обаманың мәлімдемесін оң қабылдайтынын жария етті. Ол қаңтар айында Лондонда өтетін Ауғанстан конференциясына дейін өзінің жасақ жіберу міндеттемесін қайта қарайтынын айтып отыр.
ал Ауғанстанға тағы да 500 әскер жіберуге сөз берді.
Британия премьер-министрі Гордон Браун одақтастарды Обама стратегия аясында бірігуге шақырды. Сейсенбі күні кешкісін президент Обама өзінің Ауғанстан бойынша жаңа стратегиясын жариялап, онда бұл елге қосымша 30 мың жасақ жөнелтетінін мәлімдеген. Ауғанстандағы шетелдік күштердің саны 110 мыңға жетсе, оның 70 мыңын Құрама Штаттардың жасағы. Оған тағы 30 мың әскерді қосу арқылы барлық халықаралық әскерлер саны 140 мыңға жететін болды. Қымбатты тыңдарман, бағдарламамыз басқа да тақырыптармен жалғасады.
Азаттықтың әуе толқынында сіздің назарыңызға
төрткүл дүниеден алынған жаңалықтар,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
талдаушы сарапшылардың пікірлері,
саясаткерлермен сұхбат,
оқыс оқиға тосын хабарлармен таныстыратын
жедел деректер мен ақиқат ақпараттар ұсынылады.
Азаттық радиосының бағдарламасы жалғасады. Астанада дүниежүзілік ислам лигасының өкілдері әлемдік және дәстүрлі дін көшбасшылары съезінің хатшылық құрамына саяси партия өкілдерін кіргізу керек деген көзқарас білдірді. Бұл мәлімдемелер болашақ съез тақырыбын анықтайтын хатшылықта жасалды. Толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шаяхмет тарқатып айтып береді.
Астана тұрғыны Берік Ниязбекұлы Иегова куәлары атты діни ағымдарға өтіп кеткен өз туыстарымды шығара алмай жүрмін дейді. Осы проблеманы айтар едім дейді ол.
Ана мен бір жендерім барады соған. Қазақтар мен солармен спорласып жасады ма? Неге барасыр ол? Болмайды. Ол қалай олардың? Олардыкі Алла емес қой, олардыкі басқа ғой. Енді менімше оларға білмеймін, разрешение вообще бермеу керек. Ана орыс церквтерде көбейтіп салып отыр, олар салғанша мешіт салмаймын. Мұндайларға білмеймін неге. Үлкен басшылар қайда қарап жүрген. Яғни свидетели Иеговы дейді, ана католиктер дейді ма, соған қазақтардың неше түрлі мұсылмандар барып жатыр, солар вообще не керек осы Қазақстанда. Ну, может, разрешение может даже берсін, но енді слишком что олар көбейіп баратыр мешітке қарағанда.
Ал Қазақстан парламенті сенатының төрағасы Қасым Жомарт Тоқаев әлемдік және дәстүрлі дін көшбасшылары съезінің хатшылық құрамын шектеген дұрыс деген көзқарасын жеткізді. Уақыт өте келе форумға қатысушылар және хатшылық мүшелері ұлғайды. Бұл жедел шешім қабылдау мен құжат жобасын пысықтау үдерісіне әсер етті деді ол. Жоғары деңгейдегі кездесудің күн тәртібін және қорытынды құжаттардың жобаларын дайындайтын 9-10 адамнан тұратын жаңа жұмыс тобын құруды қарастырсақ деді Тоқаев. Қазақстандағы Евангелия лютеран шіркеуінің епископы, дүниежүзілік лютеран федерациясының өкілі Юрий Новгородов бұл ұсынысты қолдады. Әлбетте жұмыс мобильді болу үшін хатшылықтан да кішкентай болатын жұмыс тобы болу керек деді ол.
И безусловно же для мобильности работы, так скажем, в составе секретариата должна быть вот рабочая группа определенная, меньшим, еще более меньшим составом, чем секретариат.
Ал дүниежүзілік ислам лигасы ғылыми зерттеулер басқармасының қызметкері Мунказ Махмуд Ас-Саккар керісінше хатшылық құрамын кеңейту керек деді. Дінаралық диалог идеясының өзі жаңа емес, бұл идеяны өткізіп жатқанымызға 40 жыл болды, деді ол. Туындайтын сұрақ, біз нәтиге жеттік пе? Менің пікірімше, біз нәтиге жетпедік, деді ол. Сондықтан біз диалогты қайта қарастыруымыз керек, мен сол жасалған жұмысты қайта қарауға тырыстым, деді ол. Менің байқағаным мақсаты бар, бұл тамаша диалог элита аралығында жүргізіліп, қарапайым халыққа жетпейді, деді Ислам Лигасының өкілі Мунказ Махмуд Ас-Саккар. Сондықтан біз атқарып отырған миссия қарапайым халыққа жеткен жоқ, дейді ол. Ал дінаралық диалог идеясы дәл осы адамдарға жетуі керек. Сондықтан біздің диалогты әр адамға жеткізетін адамдарды қарастыруға жет. Бұлай 100 жыл сөйлесек те нәтиже болмайды. Өйткені қазір бұл диалогты тек дін қайраткерлері өткізіп жатыр, дейді ол. Ислам Лигасының өкілінің пікірінше, бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерін, спорт өкілдерін, ғалымдарды, тіпті саясаткерлерді қатыстыру керек. Себебі дін біздің немесе жеке адамның монополиясы емес, деді ол. Біз қоғамның басқа мүшелерінің ролін жоққа шығара алмаймыз, сондықтан оларды диалогқа қатыстыруымыз шарт, деді Ислам Лигасының өкілі Мунказ Махмуд Ас-Саккар.
لكن ما الذي يمنع أن يشاركنا الإعلاميون الرياضيون الأكاديميون السياسيين هذا الحوار الدين ليس حكرا على فئة معينة
Нұр Астана мешітінің наиб имамы Төле би Оспан да осы пікірге қосылатындығын жеткізді.
Бұл нәрсені тек қана бір аудитория төңірегінде емес, оның ішінде қоғам арасына шығару керек. Сол кезде ғана бұл қолға алған осы съез өзінің бір жемісін көрсеткен болып саналады.
Ал Қазақстандағы Евангелия лютеран шіркеуінің епископы Юрий Новгородов болса, диалог діни ұйымдар арасында жүру керек, деді. Әлбетте, отырыста көтерілген әйелдер, жастар және басқа да қоғам мүшелерінің проблемалары маңызды, бірақ хатшылық құрамын кеңейту ұсынысы қаншалықты тиімді немесе болашағы мол екендігін мен білмеймін, деді ол.
Безусловно, важны все проблемы, которые здесь назывались, и молодежь, и женщины. Насколько перспективен или удачен вариант расширения этого состава, я не знаю.
Келесі форум 2012 жылы Астанада өтеді, деп хабарланды. Ресми мәлімет бойынша соңғы 16 жыл ішінде Қазақстанда діни бірлестіктер саны 6 есеге өсіп, жалпы саны 4000-нан асты. Олардың ішінде көбі, яғни 2300-і ислам дініне, 1200-і протестанттарға жатады. Ал дәстүрлі діндерден тыс шетелдік секталар мен миссионерлердің саны 1300-ден асқан. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Азаттықтың әуе толқынында сіздердің назарларыңызға төрткүл дүниеден алынған жаңалықтар,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
талдаушы сарапшылардың пікірлері,
түрлі саясаткерлермен сұхбат,
оқыс оқиға тосын хабарлармен таныстыратын жедел деректер мен ақиқат ақпараттар ұсынылады.
Қымбатты тыңдарман, енді кезекте соңғы жаңалықтарға кезек берсек, онымен өздеріңізді Күләй Бестай таныстырады.
Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының ресми өкілі Қазақстандағы адам құқығы жағдайының нашар көрсеткіші оның ұйымға алдағы төрағалығына өзінің салдарын тигізеді деп мәлімдеді. Бұл туралы сәрсенбі күні Афинадағы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы сыртқы істер министрлерінің кездесуінде ұйымның адам құқықтары мен демократиялық институттар кеңсесінің директоры Яныш Ленарчиш айтты. Оның айтуынша, Қазақстан демократиясы даму деңгейіндегі ел, сондықтан оның ұйымға төрағалығы оны дұрыс бағытқа салады деді. Грекия астанасындағы Еуропада Қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы сыртқы істер министрлерінің жиынына Қазақстан тарапынан сыртқы істер министрі Қанат Саудабаев қатысуда. Қазақстан бұл ұйымға 2010 жылы төрағалықты алады. Қазатомпромның қамауда отырған бұрынғы басшысы Жәкішевтің жұбайы Жәмиля интернетте пайда болған бейне жазбаны өзіне ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Аманкелді Шабдырбаевтың өз қолымен бергенін хабарлады. Бұл туралы ол сәрсенбі күні Алматыда мәлімдеді.
Диск с видеозаписью был передан мне. Его лично мне передал председатель КНБ Шабдарбаев.
Бейне жазба бар диск маған 2009 жылдың 10 қыркүйегінде Астанадағы ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеу абақтысындағы аулада комитет төрағасы Амангелді Шабдарбаевтың өзі берді. Дискіні маған беруінің себебін ол өзінің мүмкіндігі жоқ болғандықтан ондағы ақпараттан президентке хабардар болғанын қалайтындығымен түсіндірді, деді Жәмилә Жәкішева. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз қызметі Шабдарбаев Жәкішевамен ешқашан кездескен жоқ деп бұл ақпаратты жоққа шығарды. 1 желтоқсанда қамауда отырған Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтен YouTube сайтында жарияланған видеосұхбатқа байланысты жауап алынған болатын. Қазақстанның бас прокуратурасы қаржы полициясы басқармасы бастығының бірінші орынбасары Айдын Жантелеевке қатысты қылмыстық істі тоқтатты. Прокуратура қамауға алынған полковниктің әрекетінен қылмыстық құрам таппаған. Қылмыстық іс бойынша қудалауды тоқтатуға ұлттық қауіпсіздік органының қызметкерлері тарапынан жіберілген бірқатар өрескел заң бұзушылықтар негіз болған деп хабарлады бас прокуратура. Белгілі болғандай, осы оқиғаға қатысты енді ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерлерінің үстінен қылмыстық іс қозғалып отыр. 5 қарашада Жантелеевті ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері Алматы қаласындағы жерасты автотұрақтарының бірінде есірткімен ұстадық деп хабарлаған еді. Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы Қазақстан халқы ассамблеясы атынан жарияланып кеткен мемлекет президентінің қолдауын тапқан ұлт бірлігі доктринасына наразылықтарын білдіріп мәлімдеме жасады. Партияның тең төрағалары Болат Әбілов пен Жармахан Тұяқбай тәуелсіздік күніне дейін ұлт бірлігі доктринасы алынып тасталмаса аштық жариялайтындығын айтқан қоғам қайраткері ақын Мұхтар Шахановқа қолдау білдіретіндіктерін жеткізді.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
НАТО бас хатшысы АҚШ президенті Барак Обаманың мәлімдемесінен кейін НАТО-ға мүше елдер Ауғанстанға кемінде 5000 әскер жіберетінін айтты. Мен одақтастар мен әріптестер көбірек жасай алады, нақтылай аламын. 2010 жылы АҚШ-тан басқа біздің мүшелеріміз ол операцияларға кемінде 5000 әскерін жібере алады, деді Расмуссен. Франция президенті Николя Саркозиде Обаманың көбірек ақш күштерін Ауғанстанға жолдау мәлімдемесін оң қабылдайтынын айтып, қаңтар айында Лондонда өтетін Ауғанстанға қатысты конференциядан кейін өзінің де жасақ жіберу міндеттемесін қайта қарайтынын айтты. Ал Ауғанстанға тағы 500 әскер жіберуге сөз берген Британия премьер-министрі Гордон Браун одақтастарды Обама стратегиясы аясында бірігуге шақырды. Сейсенбі күні кешкісін президент Обама өзінің Ауғанстан бойынша жаңа стратегиясын жариялап, онда бұл елге қосымша 30 000 жасақ жөнелтетінін мәлімдеген. Солтүстүк Кавказдагы ислам жаңгерлери Ресейдеги 26 адамдын өмүрүн кыйган бомба шарлысына жоопкерчиликти алып отур. Шишен көтөрүшчүлөрдүн интернет сайтында жарыяланган маалымдама катты жылдамдыктагы поезд апатын исламшыл топтор жасаганы айтылган. Kavkazcenter.com сайтында чыккан маалымдамага караганда, Доку Омаровдун тапшырмасы менен операция дайындалды, ары жүзүгө асты делинген. Ресейдин Солтүстүк Кавказдагы барлык исламшыл топторунун басын косуп, аймакта исламдын шаригат заңдарын орнотпок болуп жүргөн Омаров өзүн өзү Кавказ амирлиги жетекчиси деп атайды. Исламшыл топтың мәлімдемесінде бұл операция Ресейдің маңызды деген орындарына қарсы осы жылдың басында жоспарланған стратегиялық әрекеттердің бірі делінді. Ресей прокурорлары жұма күні 26 адам қаза тауып, 100 шақты кісі жараланған пойыз апатына қатысты терроризм бойынша қылмыстық іс қозғады. Хабарлар караганда Иран бийлиги Бахрейнден Дубайга яхта менен кыдырып чыкканда Иран аймагынан усталган 5 британдыкты сәрсенбі күнү босатты. Ирандын мамлекеттик ахпарат куралдары элдеги төңкерүүчү сакчылар корпусунун маалымдамасына силтеме жасап хабарлады. Олардын чыгуу сейсенби күнү Британия коргоонус хатчысы Дэвид Милибанд ирандык әріптесі Манучер Моттаки менен телефон аркылуу сүйлөшүп, карашанын 25-инде байкоосузда Иран аймагындагы сууга өтүп кеткен британдыктардын босатылуун сураган соң болуп отур. Тажикстан президенти Имомали Рахмон элдеги мультимиллиард долларлык жоба гидроэлектрстанциясын аяктоо үчүн ар бир отбасына 690 доллар үлес кошууга нускау берди. Бийликтин айтуунча, Рогун жобасы халыктын энергия көз тапшылыгын шешетин болот. Сиздерди соңку жаңылыктар менен Үкүлай Бестей таныстырды. Бағдарламамыз одан ары жалғасат.
Кадырменди радио тыңдармандары, Азаттык радиосунун өздөрүңүзгө сунатын хабарларынын мазмунуна кыскача токтолуп өтсөк. 90 окуясына катышуучулар осыдан 23 жыл мурун Алматыдагы кан төгүлгөн алаңга кайта чыгып, ачтык жарыяламакчы.
Президенттин колдоону тапкан улут бирлиги доктринасына Азат партиясы да каршы чыкты.
Тажик мигранттары арасында СМС аркылуу ажырашуу таасири кеңинен жетек жайып отур.
Алматыда асыкынган тумоо белең алды, дарыханаларда тумоого каршы дары тапшыры баасы шарыктап кеткен.
Орто Азия адам саудасы менен кулдуктун эң көп орун алып отурган аумагы саналып отур. Ал Казакстанда кулчулук кандай көрүнүс алып отур деген суракка жооп издейбиз.
Ардактагай, энди осы жөнүндө башка такырыптар төңүрөгүндө кеңирээк айтсак. 90 окуясына катышуучулар 23 жыл мурун Алматыдагы кан төгүлгөн алаңга кайта чыгып, ачтык жарыяламакчы. Эгер тәуелсиздик күнүнө дейин 90 окуясына арнайы мартебе берип, мамлекеттик тил деңгээлин көтөрмөсө.
Осындай талап менен элдин ар облусунан Астанага жыйналган 90-шылар бул соңгу кадамыбыз деп отур. Сөз кезегин 90 окуясынын куагерлери менен кездешип кайткан Астанадагы тилшибиз Жылдыз Төлөөгө берсек.
90 окуясынын 23-шү жылы карсаңында тагы бир дүйнөгө келген 90 акыйкаты козголосунун 20га жок өкүлү Астанага келди. Алар президенттин атына ашык кат дайындап, мажилис депутаттары менен кездешпекчи болду. Алайда 90-шылар бул жолу депутатсыз парламентке тап болду. Мажилис депутаттары 2 аптага аймактарга сапар чеккен эт. Аларды Астанага жан-жактан жыйнаган мамлекеттик тилдин бүгүнкү деңгээли экен. Бул жөнүндө Азаттык радиосуна 90 окуясына катышкандар былай дейт.
Биздин тилибиз болмаса биз кимге керекпиз? Башка халыктын тилинде неменеге мен сайрайм? Мен сонда канымды эмне үчүн төктүм? Ким үчүн? Мен болочокто артта балам калуу үчүн казак деген элим, халкым, улутум болуу үчүн.
Ана тилибиз дамымай туруп, башка бирөөгө, бирөөдүн эмшегин балага ийимиз керек жок. Биз өз тилибиздин, өз анабыздын сүтү менен өсүп барып, башка тилде 100 тил берсең эчтең кетпейт. 100 тил билейк, бирок ана тили бийик туруу керек.
Артыңызда турган шыршаны мисалы. Бүгүн койдум ба, эртең бүкүл облустарда коёт. Биринчи 90 башталды ма? Шыршаны коёт. Биринчи 90 башталды, неге тәуелсиздик күнү келе жатыр? Неге мына жерде транспортер турмайт? Өз элимизде жүрүп, экинчи сатыга чыккан улутбуз. Өзүбүздүн оюмузду, өзүбүз мүддөбүз коргоймаган халкбыз.
Астанага жыйналгандардын ичинде кезинде Сибир түрмөлөрүнө айдалып, бүгүнкү күнгө дейин актала алмай жүргөндөр бар экен. Алардын кужаттары Улуттук Каупсуздук комитети мурагаттарында белгисиз себептер менен жоюлуп кеткен. Сонун менен бирге алар биликтен 90 окуясына саясий бага берүүлөрүн сурайт. Эгер бул талаптар орундалмаса, 90 акыйкаты козголосунун төрагасы Бисенгазы Садыулу 17-ші 90 күнү кан төгүлгөн Алматыдагы алаңда алаңга чыгып ачтык жарыялайбыз дейт.
Бизге заң кароо жагын сурайбыз. Эгерде бул талаптарыбыз орундалмайтын болсо, 17-ші 90 күнү Алматыда алаңда жыйналабыз. Биз ар карта акциябыз жалгасады. Ачтык жарыялоого дейин мине азаматтар бар. Қазір соңын өздеріне тіпті үйсіз күйсіз жүрген азаматтар жоғалтатын біздің еш нәрсеміз жоқ. Біз үкіметтің алдында біз Қазақстан азаматы екен емес біз екенбіз деп өздеріне қол жұмсаудан тайынбайтын азаматтар Алматыда қалды.
Олар сонымен бірге Қазақстан президентінің 1991 жылғы нөмірі 540-шы желтоқсан оқиғасына қатысушыларға арналған жарлығының әлі толық орындалмай отырғандығын айтады. Жұлдыз Төлеу, Арнайы Азаттық радиосы үшін Астанадан.
Әуе толқынында жаңалыққа жәмиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Ардақты ағайын, Азаттық радиосы өз хабарларын одан әр жалғастырады. Азат жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясы Қазақстан халқы ассамблеясы атынан жарияланып, мемлекет басшысының қолдауын тапқан ұлт бірлігі доктринасына наразылықтарын білдірді.
Партияның тең төрағалары Болат Әбілев пен Жармахан Тұяқбай жуырда тәуелсіздік күніне дейін ұлт бірлігі доктринасы алынып тасталмаса, аштық жариялайтындығын айтқан қоғам қайраткері ақын Мұхтар Шахановты қолдайтындықтарын білдірді. Тақырыпты Алматыдан тілшіміз Мәди Бекмағанбет жалғастырады.
Азат партиясының тең төрағасы Жармахан Тұяқбай ұлт бірлігі доктринасының іске асуы Қазақстандағы барлық ұлттардың тарихына балта шабу деп біледі.
Қазақстанда қай ұлт болмасын, өзінің ұлттық бейнесін, өзінің ұлттық өзгешілігін, өзінің ұлттық рухын сақтап қалу генетикалық негізде ең басты бүгінгі өзінің мақсаты болып отырған жағдай бар. Міне осындай жағдайда сол мәселеге, сол мақсатқа жетпей отырып, жоқ біз оны сырып тастайық бәріміз, Қазақстандық деген түсініксіз ұлттың өкілі болайық деген сөз, әр осы Қазақстанда қазақтың жалғыз қазақты айтып отырған жоқ, басқа ұлттардың да сол өткен тарихына, өткен өзінің бастауына балта шабумен бірдей нәрсе деп білу керек.
Сондай-ақ ол доктринаның Қазақстан ұлттарын ортақ американдықтар сынды бір атаумен атау мақсатында жасалған әрекет екендігін айтады.
Осы неге біз американдықтар ұқсаған бір атпен аталмаймыз бәріміз деген мағыттағы сөз. Міне осыны іске асыру бағытында жасалып жатқан әрекет деп білу керек.
Алайда Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев ұлт бірлігі доктринасының мақсаты жайында былай деген еді.
Халыққа ортақ тамыр қажет, айналып қайта оралатын ортақ қазық керек. Менің ойымша біз өзіміз қоғам дамый отырып ұлттық идеяны тудырамыз. Осы мақсатта ең біріншіден біз ұлттық бірлік доктринасын іске асырып дамытуымыз керек.
Саясаттанушы Әзімбай Ғали бұл доктрина ұлт мәселелерін шешуге мүмкіндік тудырады деп сенеді.
Бұл енді өзі талқылауға арналған документ. Маған дұрыс көрінген жағы біріншіден көп ұлтты Қазақстан деген сөз жоқ. Сонан кейін Қазақстандық ұлт деген жоқ. Сонан кейін мемлекеттік тілді жүзеге асырамыз деп бірнеше рет айтады. Соған қарағанда қоғамда бір үлкен тектоникалық өзгерістер болғанын көрсетеді. Біз бекер санымыз ғана өсіп қоймай, сонымен бірге талап қоятын халық екен. Біздің интеллигенция тек қана өз жағдайын ғана емес, ұлт мәселесін жалпы соны әлдеді болса шешуге мүмкіндік бар екен. Соған менің ойымша қоғамда жігер қалыптасты қазір.
Азат партиясының мүшелері бағдарламаның Қазақстан үкіметінің Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастықты қамтамасыз ету ұйымының төрағалығы қарсаңында жасалып отырған популистік шикі бағдарламасы. Онда жазылған қисынсыз терминдер халықты шатастыру үшін әдейі жасалып отыр деп санайды. Сонымен бірге азаттықтар доктрина күн тәртібінен алынбаса, ұлт бірлігі доктринасына наразылық ретінде аштық жарияламақшы болып жүрген Мұхтар Шаханов бастаған бір топ зиялыларды қолдау ретінде өздерінің тарапынан да бір уәкіл аштық жариялауға дайын екендігін мәлімдеді.
Біз бұл аштық акциясына қосылуды жоспарлап отырмыз. Осы мақсатта Мұхтар Шахановпен де кездестік. Бірақ әзірге біздің атымыздан нақты кімнің аштық жариялайтынын айта алмаймын. Десе де керек болған жағдайда бізде аштық жариялаудан тартынбаймыз.
Деді Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының тең төрағасы Болат Әбілев. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәди Бекмағанбет.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін ой мен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Қадірменді тыңдарман қауым, Азаттық радиосының бүгінгі жаңалықтарының тақырыптарына құлақ түріңіздер.
Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының Афинадағы жиынында Қазақстанның адам құқы жағдайы сын айтылды.
Ұлт бірлігі доктринасына Азат партиясы да қарсы шықты.
Жәкішевтің әйелі күйеуі туралы интернетке шыққан бейнежазбаны өзіне Шабдарбаев берген мәлімдесе, ұлттық қауіпсіздік комитеті оны жоққа шығаруда.
Ресейдегі пойыз шабуылына жауапкершілікті исламшыл топ алды.
АқШ-тың одақтастары Обаманың мәлімдемесін қоштады.
Иран яхтада ұсталған 5 британдықты босатты.
Хабарларға қарағанда Мәскеу Иранға қарсы санкцияларға кедергі жасамайды.
Грузия 5 оңтүстік осетиялықты босатқан.
Исламабадта жарылыстан бір әскери қаза тапты.
Украина полициясы террорға қатысы бар деген күдікпен түркиялықты қамауға алды.
Өзбекстанда билік партиясының мүшесі парламент сайлауына өткізбеген партия жетекшісін сотқа бермекші.
Ардақтағын сондай ғазаттық радио салдағы 15 минуттың ішінде келесі хабарларды назарларыңызға ұсынады. Тәжік мигранттары арасында СМС арқылы ажырасу тәсілі кейіннен етек жайып отыр. Алматыда асқынған тұмау белең алды. Дәріханаларда тұмауға қарсы дәрі тапшы, әрі бағасы да шарықтап кеткен. Орта Азия адам саудасы мен құлдықтың ең көп орын алып отырған аумағы саналып отыр. Ал Қазақстанда құлшылық қандай көрініс алып отыр деген сұраққа жауап іздейміз. Азаттық радиосымен бірге қалыңыздар.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Хабарларымызды дінәрі жалғастырамыз. Өз отбасыларымен байланыстарын өзгісі келетін тәжік еңбек мигранттары технология мен мұсылмандардың дәстүрін қосатын әдісті пайдалануда. Телефон арқылы талақ деген сөзді SMS пен жіберу шетелде жүрген ер адам үшін өз әйелімен ажырасуына жеткілікті десе де болады.
Алайда бұл Тәжікстандағы әйелдердің алимент алуға немесе тағы да басқа қолдауға қол жеткізуіне мүмкіндік бермей отыр. Мұның себебін әріптесім Саида Бабамқожа түсіндіреді.
Тәжікстанның шығысындағы Рашт аймағында тұратын 25 жастағы Азиза Қобылова таяуда күйеуінен ажырасу жөнінде хабар алды. 4 жылдық некенің аяқталғандығы Қобылова үшін күтілмеген жағдай болды. Ресейде жұмыс істейтін оның күйеуі алдымен оған телефон шалып, онымен ажырасатындығын айтқан. Мұны растау үшін ол әйеліне телефон арқылы SMS-пен талақ деп жазыпты. Сүннит мұсылмандардың дәстүрі бойынша ажырасу дегенді білдіретін бұл сөз некені тоқтату үшін жеткілікті деп есептеледі. Қобылованың жағдайында оның күйеуінің некені аяқтау үшін заманауи технологияны пайдалануы оны үй күйсіз қалдырып отыр. Қобылова Тәжікстанда мұндай жағдайға тап болып отырған жалғыз ғана әйел емес. Бұл елде жұмыссыздық кең етек жайғандықтан көптеген тәжік ер азаматтары маусымдық жұмыссыз іздеу үшін шетелге аттанады. Бірақ олардың арасында SMS арқылы некені тоқтату әдісін пайдаланатындар елдегі ажырасу деңгейінің өсуіне және тәжік әйелдерінің өмір сүруге ақшасыз қалуына септігін тигізуде. Күйеуімен телефон арқылы ажырасқан Қобылова қазір төркініне оралып, әке-шешесімен және үш бауырымен тұрып жатыр. Күйеуім менің көңілімді қалдырды, бірақ мен бұған еңбек миграциясына айыптап отырмын. Осыдан 4 жыл бұрын үйленсек те біз тек бірнеше ай ғана бірге тұрдық. Ол негізінен Ресейде жұмыс істейді, дейді Қобылова. Мәскеудегі мигранттар ақшадан басқа еш нәрсені көрмейтін сияқты олар үйлеріндегі әйелдерін ұмытып жатыр, дейді Қобылова. Болжамдарға сәйкес 1 миллионға жуық тәжік азаматы Ресей мен тағы басқа елдердегі маусымдық жұмыстарға тәуелді. Шетелге жұмыс істеуге кеткен мигранттар ұзақ уақыт бойы еліне оралмайды, ал бұл өз кезегінде Тәжікстандағы некелерге теріс әсер етуде, дейді әйелдердің құқықтарын қорғаушы белсенділер. Тәжікстанда ажырасу деңгейі туралы нақты ресми мәліметтер жоқ. Бірақ неке бойынша адвокат Бақтиёр Насрулоевтың пайымдауынша некелердің кемінде 25%, яғни 4 некенің бірі сәтсіздікке ұшырайды. Бұл көрсеткіш ақш сияқты елдердегімен салыстырғанда төмен деп есептеледі. Дегенмен де 1990 жылдарда жарияланған ресми деректермен салыстырғанда Тәжікстандағы ажырасу деңгейі жоғарылаған. Сол кездері бұл көрсеткіш 8% болған. Тәжікстандағы жастар мешітке барып неке қидырады немесе ресми түрде үйленеді. Алайда Тәжікстан заңы бойынша діни әдет ғұрып негізінде қиылған некелер ресми түрде мойындалмайды. Сол сияқты Тәжікстан заңы талақты да заңды ажырасу деп танымайды. Ресми түрде үйленгендер некелерін заңды жолмен тоқтатуы тиіс. Алайда шын мәнінде жағдай өзгеше, дейді адвокат Насрулоев. Зайырлы қоғам заңдарына қарамастан іс жүзінде көптеген мигрант ер азаматтары телефон арқылы талақ деп әйелдермен тиімді ажырасып жатыр, дейді Насрулоев. Өкінішке орай мұндай жағдайда әйелдер көп нәрсе жасай алмайды, дейді ол. Тәжікстанның отбасы мен ажырасу туралы кодексі техникалық жағынан совет кезіндегі заңға негізделген. Отбасындағы ортақ мүліктерді тең бөлісу, балаға төленетін алиментті талап ету сияқты әйелдердің құқықтары ресми түрде қорғалған. Алайда Насрулловтың айтуынша, жүздеген жағдайда күйеулерінен SMS-пен талақ деген сөзді алған келіншектер заңды түрде ажырасу туралы арыз тапсырғанда олар тағы бір проблемаға тап болған. Мұндай жағдайда соттар ажырасу үдерісін бастай алмайды. Заңға сәйкес күйеуі сот арқылы ажырасу үдерісінің басталғандығы туралы ресми түрде хабарландырылуы тиіс, дейді Насрулоев. Бірақ SMS арқылы ажырасу туралы хабар алған әйелдер көп жағдайда шетелде тұратын күйеулерінің нақты мекенжайын біле бермейді. Ажырасқысы келетін көптеген мигранттар некелік мәртебесі жөндегі мөртаңбасы қойылмаған жаңа паспорт алып жатады, дейді заңгерлер. Душанбеде орналасқан гендерлік саясат бойынша үкімет Тігемес ұйымының негізін қалаушы Мариям Давлатованың айтуынша көптеген тәжік әйелдері, әсіресе ауылды жерлердегілер ажырасу үдерісіндегі құқықтарын білмейді. Сол үшін ер адамдардың көбі осыны пайдаланады, дейді Давлатова. Ал елдің солтүстігіндегі суық аймағында тұратын мұғалім Султон Алиева мигранттардың жағдайын кедейшілікпен байланыстырып, егер ер азаматтар үшін елімізде жұмыс мүмкіндіктері болғанда олар Ресейге бармас еді, деп атап көрсетеді.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Ардақты ағайын, Азаттық радиосының бағдарламасы дінәр жалғасады. Алматыда асқынған тұмау ауруы белең алды. Ал қаладағы кейбір дәріханаларда антивирустық препараттар бағасы 2 есеге дейін қымбаттап кетті. Оған қоса кейбір дәрі-дәрмектер сатылымда тіптен жоқ.
Ал денсаулық сақтау басқармасы мамандарының айтуынша, олар тек кепілдендірілген ақысыз медициналық көмек көрсетумен айналысатын болғандықтан, жекеменшік сату орындарда бағаны реттей алмайды. Толығырақ Алматыдан тілшіміз Меруерт Сәрсебай жалғастырса.
Алматы қаласының тұрғыны Игорь Зверев жекеменшік фирмада штаттан тыс жұмыскер. Ол тұрақты жалақы алмайды. Оның айтуынша, суық түскелі дәріханаларда антивирустық препараттардың бағасы өскен.
Тұмаудың асқынуымен дәрі-дәрмек бағасы күрт көтерілді. Мысалы, грипп болса Тамифлю дәрілері қымбаттаған. Соңғысы бұрын 4000 теңге болса, қазір 6000 теңгеден асып тұр. Оған қоса дәріханаларда біраз уақыт кезекте тұру қажет. Әрине, бұл жақсы емес. Мұндай жағдай кімге ұнасын?
Алматы қаласындағы бірнеше дәріханаларда антивирустық препараттар бағасы өсті. Оған қоса кейбір суық тиюге қарсы дәрі-дәрмектер жетіспейді. Ал суық тию мен тұмаудың белгілерімен күресетін ресейлік анаферон дәрісінің тек балаларға арналған түрі ғана бар, дейді орталық аптека басшысының орынбасары. Ол сұхбат беруден бас тартқандықтан диктофонға жазып алу мүмкіндігі болмады. Маманның айтуынша, бұл үстіміздегі жылдың соңына таман енгізілген мемлекеттік сертификациялау мен тығыз байланысты. Себебі ендігі жерде дәрі-дәрмектер тек мемлекеттік мақұлдаудан өтуі қажет. Сондықтан қазіргі уақытта көп дәрілер шекарадан кеденнен өте алмай тұр. Ал бағаның қымбаттауына дистрибьюторлардың әсері мол, дейді маман. Оның айтуынша, Алматыдағы орталық дәріхана дәрілердің бағасын аса қымбаттатқан жоқ, және ол көтерме сауда бағасынан 25%-ға ғана жоғары. Сондықтан да жоғарыда аталған анаферон дәрісі бұрын 650 теңге тұрса, қазіргі таңда 900 теңгеге сатылуда. Зейнеткер Мағауя Асфандияров дәрі-дәрмектің қымбаттауы түсінікті жағдай, бірақ зейнетақы көлемі тек коммуналдық қызметтер ақысын өтеуге ғана жетеді, дейді.
Но енді лекарстан бізде шықпаса, біздің мемлекетте. Бұны Құдай біледі қайдан әкеліп отқанын. Еш Еуропадан әкеліп отыр, Америкадан әкеліп отыр, наверное, такой затраты, наверное. Зейнеткер жетпейді ғой. Тек әуелде квартплата мен су менен газбен ақ кетеді сол сенің пенсияң.
Алматы қаласы денсаулық сақтау басқармасының дәрі-дәрмек бөлімінің басшысы Лариса Кузнецова, олар тек кепілдендірілген ақысыз медициналық көмек көрсетумен айналысатын болғандықтан жекеменшік сату орындарында бағаны реттей алмайды.
Мен тек бюджеттік бөлімге жауап беремін, яғни біздің ауруханалық мекемелердегі дәрілер мен біз дәрі қағаздар арқылы беретін ақысыз дәрілер. Олардың бағалары өзгермеді. Себеп оларға біркелкі баға жыл басында және жыл ортасында нақты белгіленген болатын.
Алматы қаласы денсаулық сақтау басқармасының емдеу және алдын алу жұмыстары бөлімінің басшысы Альмира Бердоңғарованың айтуынша, қалада қазіргі уақытта өткір респираторлы вирусты жұқпа ауруы көптеп тіркелуде. Сондықтан да 16 қазаннан бері карантин жарияланды, дейді ол.
Өткір респираторлы вирус дертімен ауырғандардың саны шектен шыққандықтан карантин жарияланды. Мектептер мен мектеп-интернаттарында температуралық режим қабылданды. Сабаққа сырқаттанған оқушылар немесе мұғалімдер жіберілмейді. Қазір аздап бәсеңдей бастады, бірақ ауа райы суыса олудан да азаяр еді.
Маманның айтуынша, қазіргі уақытта алдын алу шараларына көп көңіл бөлген абзал. Қазан айынан бастап өткір респираторлы вирус дертімен ауырғандардың саны 38 мыңнан асқан. Лабораториялы түрде А тұмауының екі түрі тіркелген, доңыз тұмауы байқалмаған. Алматы қаласында күніне 4 мың соқ тию деректері анықталады екен. Мұндай жағдай соңғы 7 жыл ішінде тіркелмеген, дейді дәрігерлер. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәсебай.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
257664 250-45-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 257664 250-45-60.
Хабарласыңыз.
Ардақты ағайын, Азаттық радиосының хабарлары басқа да тақырыптармен жалғасады. Желтоқсанның 2-сі құлдыққа қарсы халықаралық күрес күні. Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясы 1949 жылы адам саудасымен және жез өкшелікпен күрес жөніндегі конвенциясын қабылдады. Қазіргі құлдық саудасы тек бұрыннан жалғасып келе жатқан адам еңбегін пайдалану ғана емес, оған сонымен қатар балалар мен әйелдерді жез өкшелікке пайдалану да жатады.
АҚШ мемлекеттік департаментінің есебі бойынша жыл сайын 700 мыңға жуық адам құл сатушылықтың құрбаны болады екен. Оның көбі әйел азаматтары мен балалар. Қазіргі уақытта Орта Азия адам саудасы мен құлдықтың ең көп орын алып отырған жерлерінің бірі болып табылады. Ал сарапшылардың айтуына қарағанда, жыл сайын Қазақстаннан 2000-ға жуық жас қыз-жігіттер адам саудасы құрбанына айналып алыс шетелге кетеді. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Балжан Жеңісқызы толықтырады.
Біріккен ұлттар ұйымының мәліметтері бойынша 12 миллионға жуық адам әлі құлдық жағдайында тұрады. Халықаралық сарапшылардың бағалауы бойынша әр жылы 700 мыңнан 5 миллионға дейін адам алдаудың құрбаны болып тірі тауарға айналып жатады, немесе басқа жолмен қанауға түседі. Адамды құлдыққа сату бизнес әкелетін заңсыз сауда түрлерінен қару мен есірткі саудасынан кейін ең пайдалы болып табылады. Осы саладағы қылмыстық синдикаторлардың табысы жылына 8-10 миллиард ақш долларына дейін жетеді. Қазіргі адам саудасының көлемін дәл айту қиын, өйткені ең алдымен ол жасырын түрде жүзеге асырылады және оның көп түрлері бар, дейді халықаралық көші-қон ұйымының Қазақстандағы үйлестірушісі Бермет Молдыбаева.
За последние 3-4 года.
Егер Орталық Азияны алсақ, соңғы 3-4 жылда 5 мыңнан астам адам өз отанына қайтарылды. Адам саудасының құрбандары болғандарға сауығып кетулеріне көмектесіп, қоғамға қосылуларына ықпал жасадық. Қазақстанда мұндай екі орын бар. Негізі Қазақстан адам қабылдап алушы елдердің қатарына жатады. Ал құлдыққа сатылған адамдарды Өзбекстан, Қырғызстан және Тәжікстаннан алып келеді. Яғни экономикалық жағдайы мықтырақ елдер құлдыққа сатылған адамдарды қабылдап алады. Ал әлсіздеу мемлекеттер керісінше шығарылады, дейді Бермет Молдыбаева. Бейресми деректер бойынша жыл сайын 50 мыңдай кісі адам саудасының құрбаны болып Қазақстанға әкелінеді екен. Ал 2000-ға жуық жас қыз-жігіттер Қазақстаннан алыс шетелге кетеді. Алматы қаласындағы ішкі істер басқармасының баспасөз қызметінің бас маманы Арман Шусанбай аталмыш мәселеге төмендегідей пікір білдірді.
Тек қана Қазақстанның емес, әлемдік деңгейдегі үлкен проблема болып қалуда. Көбіне бұның құрбандығына әйелдер, жасөспірім балалар, ер азаматтар ұшырап жатады. Қазақстан адам саудасы жағдайын шекаралас аймағы болып табылғандықтан, яғни адам саудасы құрбандары оны сыртқа шығарып осы біздің еліміздің аумағы арқылы өтеді.
Қазақстандағы дағдарыс орталықтары одағының жетекшісі Гүлфия Байсақова Сақованың пікірінше, халықтың құқықтық сауаты төмен болуының салдарынан осындай жағдайлар орын алып жатыр.
Люди не знают ни своих прав, да?
Елдер өздерінің де басқалардың да құқығын білмейді, сондықтан да олар құрыққа түсіп жатады. Жалпы мемлекетте белгілі бір іс-шаралар жасалынып жатыр, бірақ ол істер аздық етеді. Менің ойымша жұртшылықты қауіп-қатер туралы ескертуге көбірек көңіл бөлу керек сияқты. Мысалы, барлық ақпараттар жазылған кітапша таратса, біз құлдық туралы көп айтамыз, бірақ ол жеткіліксіз. Дейді Зүлфия. Гүлфия Байсақова. Сондай-ақ Гүлфия Байсақова Қазақстанда осы мәселелерге қатысты баптар бар, алайда жекелеген заң жоқ деп отыр. Ол құлшылықпен күресті жандандыруға кедергі болып отырған бірнеше мәселелерді айтып өтті.
Это, во-первых,
біріншіден біз адам саудасымен күрес мәселесіне Ішкі істер министрлігі өкілетті болғанын қалар едік. Екіншіден құлдықтан зардап шеккендерді анықтауды жетілдіру керек. Содан кейін адам саудасынан зардап шеккендерді сауықтыру жұмыстарын жақсарту керек, дейді Гүлфия Байсақова. Ал Хельсинки комитетінің Алматыдағы бюросының төрайымы Нинель Фокинаның айтуынша, Қазақстанның құқық қорғау органдары нақты қылмысты анықтаумен емес, саяси партия жетекшілері аса ауыр қылмысты жасырды немесе діни бірлестіктердің ісімен айналысып отыр, дейді. Әрине, оларды біздің өмір сүруімізге кедергі келтіріп отырған нағыз қылмыскерлерден қорғауға күш қалмайды, дейді Нинель Фокина.
Естественно, у них сил не остается на то, чтобы защищать нас от настоящих преступников, которые мешают нам жить.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжын Женіс қызы.
Азаттықтың әуе толқынында сіздің назарыңызға
төрткүл дүниеден алынған жаңалықтар,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
талдаушы сарапшылардың пікірлері,
саясаткерлермен сұхбат,
оқыс оқиға тосын хабарлармен таныстыратын
жедел деректер мен ақиқат ақпараттар ұсынылады.
Ардақты ағайын, Азаттық радиосында жарық көрген хабарларға қатысты өз ойыңызды білдіргілеріңіз келсе, немесе тың тақырыптар мен ақпараттарыңызбен бөліспек болсаңыздар, қалыс қалмаңыздар. Азаттық тілшілері сіздермен бірлесе жұмыс істеуге әрқашанда әзір. Азаттықтың Алматы бюросындағы сондай-ақ Қазақстан аймақтарындағы тілшілерінің толық байланыс мәліметтерін azattiq.org сайтынан табасыздар.
Қазақ радиосының бір сағатқа созылған бағдарламасы осымен аяқталды. Дейін қойып тыңдағандарыңыз үшін алғыс айтамыз. Бағдарламамыздың бүгінгі жүргізушілері мен Мира Мүслім және Мәншүк Асаутай. Тікелей эфирде келесі кездескенше басымыз аман, деніміз сау болсын ағайын.
Сау болыңыздар.